Aici Radio Europa Liberă. O latură poate mai puțin cunoscută a creației artistice a lui Eugen Ionescu au fost pictura și desenele faimosului scriitor francez de origine română, Teze și antiteze la Paris, 29 noiembrie 1984.
Teze și antiteze la Paris, o emisiune de Monica Lovinescu. Invitatul nostru este Eugen Ionescu.
La microfon Monica Lovinescu
și Alain Parluit. Pentru prima oară la Paris, galeria La Une din Saint-Germain-des-Prés a prezentat pictură, desene, gouache, litografii, semnată de Eugen Ionescu. Și cum ați putea lua contact mai bine cu acest nou aspect al operei ionescene decât lăsându-l pe autor el însuși să-l comenteze? Iată-l deci pe Eugen Ionescu într-o convorbire cu Monica Lovinescu.
Eugen Ionescu, cine ți-a văzut expoziția de la Galerie de la Une, înțelege dintr-un început că nu poate fi vorba pentru desenele și gouașele dumitale de un violon d'angre. Și aș vrea pentru cei care ne ascultă acum să le spui de ce și de când această vocație pentru pictură.
Mi-a plăcut totdeauna să mă uit la tablouri. Și am făcut critici pentru tablouri. Am făcut un studiu la televiziune despre Vermeer și alți pictori olandezi. Am scris un studiu, un eseu critic despre Brâncuș. Am prezentat pe Miro și pe alții, dar nu eram în secretele lor. Și nu știam și nici nu mă gândeam cum să fac ca să le pătrund secretele. Dar, cum spuneam adineori, am avut totdeauna un gust pronunțat pentru pictură, cu atât mai pronunțat pentru pictură, fiindcă nu am cunoștință muzicală suficientă. Și muzica, oricât de paradoxal s-ar părea ce zic, e aproape de tăcere, e arta cea mai aproape de tăcere. Și pictura e și mai aproape de tăcere, fiindcă este tăcerea însăși, dar nu totdeauna. De pildă, am fost la Amsterdam, într-un muzeu, și sala de jos erau tablouri aproape monocrone, traversate de o linie subțire, roșie sau neagră în relief. Și n-am priceput. Și când m-am urcat la primul etaj și am văzut pe Rubens, m-am înspăimântat. Ce gălăgie! Ce gălăgie nemaipomenită! Deși pictura poate să fie gălăgioasă. Când m-am dat jos, atunci și am văzut acei pictori care făceau pictură, tăcere. Atunci am înțeles pictura lor și valoarea tăcerii în pictură. Pentru tăcere am ales pictura.
Eu aș vrea să te întreb de ce în fond nu ți-a mai fost de ajuns cuvântul? Sau de ce te-a obosit cuvântul? De ce ai ales tăcerea prin pictură și când?
Fiindcă cuvântul m-a obosit, fiindcă vorbeam prea mult. Și mai ales teatru. Nu am făcut un teatru de vorbărie. Am făcut un teatru de stricare a vorbăriei. Și mai ales ultima piesă, unde e limbajul complet pierdut, nu sunt decât sunete incoerente. Și fiindcă limbajul teatral nu e pentru toată lumea, trebuie tradus. Da, m-am plictisit și mai ales de vorbărie, cu toate că fac vorbărie. Și pentru alt motiv, simțeam nevoia să schimb de sistem de expresie și să spun aceleași lucruri, cum le-am spus în La Vas, am vrut să spun aceleași lucruri cu alte mijloace estetice.
Eu te-aș contrazice. În timp ce ultimele piese și texte ale dumitale sunt obsedate de moarte, încât tragicul nu mai e perpetu ocultat de umor, nu vorbăria, ci acest tragic în dezarticularea cuvintelor de data aceasta izbește, eu te-aș fi întrebat cum îți explici această explozie a umorului în desen. E un umor extraordinar de diversificat, e un umor mereu renăscând, e plin de invenție și mai ales, pentru cine îți vede guașele și culorile, cum îți explici această bucurie vitală a culorii? Eu te întreb dacă cumva crezi că e o răzbunare nu pe vorbărie, ci pe cuvintele neîncăpătoare, în fond acum pentru altceva decât pentru neliniștea metafizică. Ce
crezi? Da, într-adevăr, unde încetează cuvântul, începe tăcerea și culoarea.
Și bucuria.
Și bucuria, oarecum, mai vorbim poate despre asta. Și unde se termină ceea ce poate spune pictura, atunci trebuie întrebuințată vorba. Dacă aș avea și alte mijloace, aș întrebuința dansul sau muzica.
Nu, pictura îți convine de minune. Dar, Eugen Ionescu, cuvintele și desenul, spunea adineaur, spun același lucru cu alte mijloace. Impresia mea, care poate fi evident falsă, e că nu spun același lucru ca la Mișo, de pildă, unde desigur desenele sub mescalină sau nu spun același lucru ca și textele sub mescalină sau nu, ci parcă s-au despărțit. Asta e impresia mea văzându-ți tablourile și citindu-ți, bineînțeles, ultima piesă și ultimele texte. Parcă s-au despărțit, cuvintele coborând spre întuneric, spre tragicul pur, iar desenul acaparând brusc lumina. Eu ceea ce aș vrea să știu e dacă simți ca autor, creator ce ești, această antinomie dintre cele două universuri.
Da și nu, dar am mai întrebuințat acest lucru când am făcut filmul de care ți-am pomenit.
Adică care era total tragic.
La Vas, da, era ceva foarte tragic, era demisia fizică și morală a unui om care demisiona din viață, dar demisiona total, fiindcă se dezmembra. Însă această mare tragedie se petrecea într-un decor extrem de vesel, decorul de la Chapelle Hontanaise, cu arbori în floare, cu verde foarte mult, cu Ilbrea. A fost totdeauna la mine, poate se vede mai puțin în piese, amestecul ăsta de umor și de tragic. Și dacă am căzut prea mult înspre tragic,
eu n-am zis prea mult.
În ultimele piese simțeam nevoia unei reîmprospătări luminoase. Dar există și aici desene care sunt dezarticulate, desene umoristice, și umorul nu înseamnă totdeauna bucurie.
Nu, mai ales nu umorul negru.
Cum spunea Marcel Duchamp, l'humour, c'est la politesse du désespoir.
Sunt absolut convinsă, însă, de data aceasta, culoarea nu dă disperare.
Aici, culoarea nu dă disperare, mi se pare și mie, dimpotrivă, e probabil în străfundurile mele ceva care înseamnă bucurie și o bucurie de care nu prea sunt conștient, dar de care nu sunt nici inconștient, face parte dintr-un domeniu al extraconștientului și sper că este o lumină care vine din altă parte, din altă lume. Însă, în mod conștient, în mod rațional, am pictat.
Vezi, scriitorul și pictorul sunt totuși unul și același. Da. Ai pictat?
Am pictat în cea mai mare angoasă. Afară de primele desene care erau jocuri, cum erau și primele piese la Alson și la Cantatrice, pe care o cunoști destul de bine la Cantatrice, fiindcă ai purtat-o. Primele piese erau mai mult vesele, cu toate că se subintitula prima piesă La tragedie du langage.
Și era,
oamenii la început când o vedeau râdeau, acum tinerii sunt înspăimântați în mare parte. Dar când am făcut, zic, tablourile astea, le-am pictat în cea mai mare angoasă. Și dacă au apărut luminoase și vesele, această veselie vine de unde nu știu.
Da, bine, Marcel Duchamp avea perfectă dreptate când spunea că umorul este politețea disperării. Disperarea asta a existat totdeauna în piesele dumitale, dar acum, pentru că vorbim de La Vase, trebuie să spun celor care n-au văzut acest film și cei din România nu l-au văzut, că este un film extraordinar, mai ales din pricina unui actor unic, un mare actor, cum rar s-a văzut și cum chiar dumneata rar te-ai mai repetat sau nu te-ai mai repetat, care e Eugen Ionescu el însuși și care conține și această disperare și acest umor. Decorul contrazicând descompunerea fizică face parte din acest contrast al umorului cu tragicul, care constituie esența pieselor dumitale.
Lumea a fost pentru mine oroare și miracol. Unor se echilibrează în opera de artă, altor nu se echilibrează. Când se echilibrează, e mai bine, e mai reușit. Și cred că așa am făcut în picturile ultime, nu atât cele care sunt expuse la galerie La Une, dar altele. Un contrast între lumină și întuneric. De altfel sunt și tablouri mai precise și mai copilărești, unde arăt soldați negri ai demonului bătându-se cu soldați albi, cu săbii albe, ceilalți au săbii roșii sau negre. Adică această mirare că sunt în lume și că lumea e așa și această bucurie de a fi a fost totdeauna contrastată, contrazisă de oroare, de tragic, de frică.
De faptul că trăim numai odată, nu?
Nu știu dacă trăim numai odată.
Aș vrea să te întreb. Mi-ai spus, nu știu dacă trăim numai o dată, lumina aceasta care m-a izbit foarte mult în expoziția de la La Une, lumina aceasta este, crezi, o lumină prezentă, lumina copilăriei de la Chapelle Antunes, pe care de atâtea ori ai evocat-o, sau ceea ce ai spus adineaori și care adaugă o notă nouă, care parcă este al lui Eugen Ionescu din ultimile luni, dacă nu din ultimul an, o lumină supranaturală. Într-un dialog pe care l-ai avut nu de multă vreme cu Philippe Solers, vorbeai pentru prima oară în mod clar de Iisus Hristos. Ți-aduci aminte?
Mi-aduc aminte. Mi-aduc foarte bine aminte.
Și crezi că există un fel de lumină a unei credințe directe sau secunde care s-a adăugat miracolului copilăriei de la Chapelle Antunes?
Miracolul copilăriei de la Chapelle Antunes era fundat și el pe ceva. Cred că atunci aveam amintirea nu prea conștientă, dar amintirea încă a lumii paradisiace. Și nu era timp în vremea aceea când trăiam în copilărie. Totul era într-o prezență luminoasă, extraordinară. Și mi-aduc aminte cum în ziua florilor era tot satul acoperit de frunze, acoperit de plante, acoperit de flori, și biserica era împrejurată de toate casele care păreau mai luminoase decât lumina și mai albe decât albimea primăverii. Era într-adevăr ceva miraculos și aveam impresia că este în jurul meu o prezență pe care nu am totdeauna și pe care am pierdut-o din ce în ce mai mult cu vârsta.
Dar pe care o redescoperi, nu? Din când în când o redescoperi. E impresia pe care o dai, dar minte, nu numai în desen, și în piese, chiar în Călătorie la Moț, care e poate cea mai sumbră și cea mai dislocată dintre piesele dumitale și una dintre cele mai izbândite, cred, chiar în Călătorie la Moț, brusc irupe lumina. Lumina asta există ca o nostalgie, ca o promisiune, nu știu.
Ca o nostalgie, ca o promisiune, ca o realitate din adânc, fiindcă la mine și la noi, în loc ca lumina să vină de sus, s-a petrecut această răsturnare, lumina vine de jos, vine din adânc, vine din vise, care uneori sunt coșmare, alteori sunt prezențe luminoase.
Înscris sunt mai curând coșmarele transcrise, nu-i așa?
Înscris mai mult coșmarele.
Înscris deci mai mult coșmarele în picturi, bucuria. Nu înseamnă că e vorba de o veselie programată. Există prezențe foarte sumbre în desenul dumitale. Avem acum în față, suntem la dumneata acasă, nu suntem la expoziție, o bătălie de la Lepant. Și vreau să te întreb, te-ai gândit la Uccello?
M-am gândit la Uccello și m-am gândit la lupta dintre bine și dintre rău. Asta este. E o armată aici, neagră pe verde, acolo roșu pe verde, și aici roșul e un roșu mai blând. Roșul de obicei este rău și celui artizanului care mă ajută să mestece culorile îi spun: faites-moi un blanc méchant. Dar acest blanc nu este un blanc méchant. Este roșu, cred, luminos.
Da, da, e un roșu și sigur al binelui. Dar Eugen Ionescu, în bătălia dumitale de la Lepante, la Uccello, nu știm cine câștigă, la dumneata are aerul de a câștiga într-adevăr acest roșu luminos, acest roșu neviolent asupra răului.
Da, nu numai fiindcă ocupă cea mai mare parte din acest tablou, dar am impresia că intră mai adânc în armata neagră. Lăncile roșii sunt mai ascuțite decât lăncile negre, afară de cea din jos, afară de asta din jos, care este ultima înainte de a se retrage din armata răului.
Bătălia dumitale de la Lepante este aproape o guașe optimistă, aș spune, dacă n-aș avea pentru acest termen, cum să spun eu, o jenă intelectuală. Dar nu despre asta este vorba. Deci există această antinomie totuși între cuvinte și desen, dar vrei să ne spui când ai început să pictezi și să desenezi și cum?
Am început în liceu.
Dar n-a mai rămas nimic de atunci.
Nu, eram un foarte prost desenator. Și citeam pe bancă, în timpul orelor de desen, citeam în bancă pe Dostoievski și pe Kafka pe care îl descopeream atunci, Metamorfoza, de pildă, pe care nu înțelegeam, am înțeles-o, cred, mult mai târziu. Și lângă mine aveam un prieten care era foarte bun desenator, Dobzhansky. Și cursul de desen era următorul. Ne punea pe catedră niște Jupiter, niște Venus și trebuia să le faci.
Ceea ce presupun că nu-ți convenea deloc.
Ceea ce nu-mi convenea deloc. Și atunci stăteam lângă Dobzhansky, citeam cărțile și Dobzhansky îmi făcea desenul în ultimul timp, avea totdeauna 10 și 10, aveam și eu 10. Dar nu știu de ce m-am certat cu Dobzhansky în ziua aia și atunci n-a vrut să mai îmi facă desenul. Și atunci am luat o foaie de hârtie, am făcut un cerc, două puncte negre, o gură neagră orizontală. Și când Vintilescu, profesorul, m-a chemat la catedră, i-am arătat ce am făcut și a zis, ce e asta? Și am spus, modernism, domnule profesor. Ieși afară, mi-a făcut el cu un gest larg. Și el, care nu vorbea niciodată decât la cârciumă, a făcut un curs întreg împotriva modernismului. N-am mai încercat să fac desen până mult de tot, până târziu de tot, până în 68.
În schimb, scuză-mă, între timp ai scandalizat Bucureștiul literar cu nu. Deci ai continuat același demers, nu?
Același demers, sarcasm, etc. Dar cu mai multă îndemânare de meserie. Și în 68... Schira, editorul elvețian, a scos o serie de cărți, Les Sentiers de la Création, unde ruga pe mai mulți scriitori foarte diversi, Barthes, Aragon, Elsa Triolet.
Doi alături de care nu te văd deloc bine.
Nu, dar el era foarte eclectic. Butor, Picon, și alții, le ruga să le dea texte, erau și pictori. Pictorii făceau singuri desenele. Dar nouă scriitorilor ne-a cerut să alegem tablouri care să ilustreze textul pe care îl făceam. Și am zis, nu, eu nu vreau să am tablouri care să le ilustreze, vreau să le ilustrez eu însumi. Și Schiera mi-a spus, încearcă dacă vrei, dar n-ai să pot. Și atunci am făcut desene și i-a plăcut. Și nu i-a plăcut numai lui, i-a plăcut și lui Vieira da Silva, care este o foarte bună pictoriță. Și a spus, faci unele lucruri pe care noi nu mai îndrăznim să le facem. Și aici s-a terminat desenul și desenurile alea nu mai există decât imprimate foarte bine în culori, în carte, dar alminte erau dispărut fiindcă erau desenate sau pictate cu feutru și feutru dispare la lumină, așa că nu mai există decât în carte. Și în 1980 mi-a spus doctor, eram într-o perioadă de depresiune. Depresiunea este astenie, necredință, lipsă de interes pentru lucrurile de aici. Și mi-a spus, păi tot ce ți se întâmplă, scrie-le. Domnule doctor, nu fac decât asta. Atunci a desenat și am început să desenez și să pictez. Grație unor prieteni la Reze, și Iurg Ianet, care stau în Elveția, locuiesc în Elveția, într-un oraș pe care nu-l numesc ca să nu fiu asaltat, dar care un
era
oraș...
Era tocmai să-i spun pe nume de atac.
Era un oraș, și un oraș în secolul XVII, unde la Reze are o galerie, împreună cu prietenul lui, și un atelier. Și m-a pus în atelier. Și am început să lucrez întâi în joacă și pe urmă din ce în ce mai serios. La început, jucându-mă, cum ți-am spus, e ca la cantate show. Și pe urmă, din ce în ce mai profesional și mai angoasat. Și așa am reușit să fac 350 sau 400 de desenuri. Am început să fiu cunoscut în Germania. Două muzee, unul din Hanovra și altul din Mannheim, au reținut tablourile ale mele și am expus la Viena, la Linz, în diferite orașe și mai ales în Elveția. Și acolo am început să fiu cunoscut. Și acum este încercarea franțuzească.
Încercarea. A ieșit deja o carte cu desenele dumitale în alb și negru.
Da, am și o carte, dar tipărită în Elveția. Sunt desene în care încercam să opun negrul albului. Negrul e o culoare foarte puternică, cum bine știi, și albul nu mi se pare mie așa de puternică, deși altor pictori le pare puternică. Și încercam să le opun și să dau forță tot așa de mare albului cât negrului. Și am scris un eseu, Le Blanc et le Noir, care a fost tipărită în editura elvețeană Erker, în franțuzește. Și acum scriu un manual pentru pictorul autodidact.
Dar, ceea ce nu e cazul.
Dar este o mare angoasă când scriu, dar în același timp o mare liniște. Nu știu cum să îmbină ele, dar există alăturate. O liniște mare. E o imensă bucurie să pui negru alături de verde, verdele alături de roșu, negrul alături de verde sau alături de roșu. Și să vezi cum culorile astea se contopesc, se ajută unele, se susțin unele pe altele. Și pe urmă, linie după linie, să face o construcție. Și ca în visele, ca în piesele mele care ies din vise și n-au la început structură, tabloul se structurează. Parcă e structurat deja dinăuntru și apare la sfârșit ca o structură. Sau dacă nu apare ca o structură, nu e bun. Dar de cele mai multe ori mi se pare că e bun.
Nu numai că e bun, apare ca o structură și are și aceea, o să revin asupra termenului, dar e așa de puțin normal, să spunem, pentru literatura dumitare. Umorul e perfect normal, bucuria aceasta e mai rar în orice caz. Și crezi că vine poate și din faptul că pentru prima oară lucrez cu degetele, e o muncă manuală.
E o muncă manuală, nu sunt manuală. Eram cel mai prost la exercițiile manuale la școala primară. Și acum am bucuria de a lucra, de a lăsa mâna să lucreze. Am impresia, dar probabil că nu e adevărat, că mâna lucrează liberă. În orice caz nu e lipită de hârtie. Lucrează liberă și ea construiește. Și mai mult decât atâta, fac fonduri de multe ori înainte de a lucra. Nu că aici este un fond unitar, dar un fond lucrat. Și fondul lucrat, negru sau roșu sau verde, fondul lucrat desenează el însuși, apar chipuri fără chip, oameni cu capete care nu sunt capete. Aici e un moment mai vesel, dar nu chiar așa, fiindcă
e vorba de o altă goașă în care avem un personaj central, o față clunescă oarecum, cu două personaje laterale care au capetele tăiate de corp printr-o linie dreaptă.
Da.
Capul central este de un albastru viu, cele două capete lăturalnice sunt galbene. E aceeași bucurie de anumite la culori. Nu vom face pe cei care ne ascultă să vadă tablou, dar trebuie să știe despre ce vorbim.
Da. Și deci mâna lucrează, împinsă probabil de o, ceea ce numim inspirație sau intuiție, mâna lucrează singură și bucuria vine de aici că cu toate masacrele, cu toate genocidele, cu toate lucrurile oribile care se întâmplă în lumea noastră aproape de apocalips, cu toate astea sunt ca Voltaire, care cultiv son jardin și mă liniștește, adică îmi dă un fel de ordine și un anumit sens al universului. Câteodată am sentimentul ăsta jumătate supărat, jumătate îmbucurător că Dumnezeu, făcând lumea, a jucat o farsă sinistră, o farsă teribilă omului și că farsa asta e pe terminate.
Da, dar în același timp, tot ceea ce spui și care merge foarte bine atunci când privim aceste două desene și foarte multe din expoziția de față, toate acestea ar cam fi puțin contrazise în ce privește fața pe care Dumnezeu o joacă omului prin seria de răstigniri pe care o ai. Răstignirea aceea nu mai aparține falsii, aparține răscumpărării. E vorba de o serie de tablouri care au răstignirea în centru, nu-i așa?
Da, răstignirea în centru, crucea cu Iisus în flăcări. Trăim pe mai multe niveluri de conștiință. Câteodată suntem senini și cu credință, alteori suntem prăbușiți în infern. Am impresia că trăim în infern, lumea pe care o trăim este infernală. În orice caz, cum spune părintele Care, suntem deja în purgatoriu.
Care e ieșirea cea mai la îndemână? Această farsă jucată farsei, de unde umorul, de unde o anumită bucurie, sau fața întoarsă spre răstignire, care dă și ea un sens existenții noastre aparent absurde?
Dă un sens și înlătură absurdul. Chiar dacă Iisus este în flăcări, știm că asta este un fel de păcăleală drăcească, dar numai păcăleală. Și păcăleala pe care o face Dumnezeu, o face dintr-un fel de bunătate și dintr-un fel de protecție. Și dacă ne pedepsește, pedeapsa nu este definitivă.
Eugen Ionescu, îți mulțumesc foarte mult, îți mulțumesc și pentru aceste picturi pe care le vedem, pentru umorul lor, nu-i deloc repetitiv față de un miro cu care, de pildă, unele din goașele dumitale s-ar putea apropia, să spunem, de miro. Universul e infinit mai puțin repetitiv, e un umor mereu inventiv, e o inventivitate extraordinară și pentru ceea ce am numit bucuria culorii. Și în același timp mulțumim mereu scriitorului pentru această angoasă care ne eliberează de propriile noastre angoase. Îți mulțumesc, Eugen Ionescu. Cu Vivaldi am încheiat acest dialog. Cu Vivaldi și cu Monteverdi vom continua să ilustrăm întregul program, deoarece sunt compozitorii preferați ai lui Eugen Ionescu și ați auzit ce înseamnă muzica pentru el. Dar pentru că Eugen Ionescu s-a referit în mai multe rânduri la filmul Avaz, Mocirla, vă propunem să-l ascultați din nou, de data aceasta naturală în limba franceză, citind finalul textului care s-a aflat la baza filmului. Eugen Ionescu și-a citit pe disc și unele piese. De ce? Iată cum răspundea el la această întrebare.
Autorii nu știu nici să spună, nici să interpreteze un text. Iată de ce autorul e încântat să poată în sfârșit citi și spune propriul său text. Dar autorul nu știe nici el să citească propriul său text. De altminteri, nu-i place nici să se asculte, găsește că are o voce dezagreabilă. Iată de ce trebuie să revenim la actori. Dar actorii nu știu să citească și să interpreteze un text. De aceea, autorul e încântat să citească. Și așa mai departe, da capul al fine.
Eugen Ionescu, deci, în La Vase.
Mes oreilles se mirent à bourdonner. Je fermais les yeux comme pour mieux voir à l'intérieur. Et parmi les cris inarticulés, les sortes de pleurs rythmées par les pulsations déréglées du cœur, je vis comme des flammes les champs des pans de murs. Je voyais des forêts incendiées, d'énormes brasiers, puis des terres vides. Et ces cris, lointains toujours. Je rouvris les yeux, tout était en ordre, les joncs toujours là, l'eau dans laquelle s'enfoncèrent définitivement, se séparant de moi, les hanches, l'abdomen. Ce fut une très légère déchirure et le bruit d'un glou-glou suivi d'un remous. Ça avait dû être lourd. Je m'identifiais une seconde à l'image du cerf-volant qui prend son vol ou d'un corps libéré de sa pesanteur, puis me retrouvais ici dans les brumes et l'eau. Le cœur battait moins vite, le foie avançait maintenant sans difficulté, semblant avoir vaincu la résistance, le cœur se calmait, les cris et les sanglots et les flammes et les images de sang brûlant s'adoucissaient, fondaient dans une grisaille sans contour. J'étais devenu une lucidité pure, sans inquiétude, une conscience qui enregistrait. Le bras gauche s'était défait à son tour en même temps que se défaisaient les derniers restes de la sensibilité de la souffrance physique. Où pouvait loger la conscience? J'étais là cependant, un œil, une boîte crânienne et un cœur qui battait de moins en moins vite. L'eau, la boue devait avoir monté car je ne vis plus rien soudain de mon corps. Si tout de même un contour, quelque chose comme une ombre, quelque chose comme une ombre. La peur avait disparu depuis longtemps, et le désir. Non, non, pas tout à fait. J'avais tout raté, bien sûr. Mais je recommencerai, me dis-je. Je recommencerai, dis-je encore, tout recommencera, dès la naissance, dès le germe. Je recommencerai, dis-je encore, en fermant les paupières. Les brumes s'étaient dissipées, et c'est avec l'image bleue d'un ciel lavé que je partis.
Eugen Ionescu s-a mai referit la albumul Le Blanc et Le Noir cu texte și desene ale sale, apărut în editura elvețiană Erker, din care vom extrage în final acest pasaj.
Am ajuns la momentul în care trebuie neapărat să rezolvăm problema morții, deoarece a devenit extrem de acută. Secol după secol, oamenii au asumat, au acceptat acest destin. Bombăneau ei, dar de murit tot acceptau să moară, fără revoltă. Credeau în Dumnezeu sau nu credeau, dar acceptau. Azi, scandalul morții, revolta împotriva morții, de care vorbeau deja Camus, Sartre sau Bataille, trebuie să fie eliminate într-un fel sau altul. Fie să ni se dovedească în fine că suntem nemuritori, fie să aflăm de ce trebuie să murim. Acum a devenit inacceptabil să mai acceptăm inacceptabilul. A omorâ, a fi omorât, a te expune morții, înseamnă într-un fel a face greva existenței. Probabil că nu moare în noi decât ceea ce nu aparține sacrului, dar totul trebuie să fie sacralizat, să devină har, așa cum spunea preotul lui Bernanos. Peggy, despre care azi nu se mai vorbește, voia să urce totul în cer, zilele și nopțile, orele și clipele, pășunile și cetățile, morții și viii. Pentru el, totul trebuia răscumpărat, adică sacralizat. Râsul, totuși, da, râsul în ciuda a toate, râsul care râde natural. Râsul? Râsul nostru, al tuturor, care trăim ca și cum ni s-ar fi suspendat pedeapsa capitală. Râsul credinței, râsul necredinței. Da, da, la acest râs aș vrea să ajung. Eugen Ionescu ne-a vorbit despre pictura sa și nu numai despre pictură. Ați ascultat Teze și Antiteze la Paris, o emisiune de Monica Lovinescu. Invitatul nostru a fost Eugen Ionescu.
La microfon Monica Lovinescu
și Alain Parlut.